Vi läser från Markus 6:30-44. Apostlarna samlade sig igen hos Jesus och fortalte om allt de hade gjort och allt de hade lärt folket. Och han sa till dem: "Kom med mig till ett öde ställe där vi kan vara alene och vila där lite." För det var så många som kom och gick att de inte fick tid att spisa en gång. Så drog de ut med båten till ett öde ställe för att vara alene. Men många så att de dro och kände dem igen, och från alla byarna strömmet folk samman till fots och nådde fram för dem. Då Jesus gick i land fick han se en mängd människor. Han fick inderlig medfølelse med dem, för de var som sauer utan geter. Och han gav sig till att undervisa dem om många ting. Det var nog blivit sent på dagen, och disciplerna kom till honom och sa: "Stället är öde, och det har allt blivit sent. Send dem fra deg, så de kan dra til gården og landsbyen her omkring og kjøpe mat." Men Jesus svarte: "Dere skal gi dem mat." Da de sa: "Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise?" "Hvor mange brød har dere?" spurte han. "Gå og se etter." Da de hadde gjort det, sa de: "Fem brød og to fisker." Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. Og de slo seg ned, rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og bad takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folk. Og de to fiskene delte han også ut til alle. Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp 12 fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000 menn som hadde spist.
Kan alle høre nå? Ja, det går jo bedre. Jeg slipper å holde det. Nei, men det skikkelig kult å være her da. Det må jeg virkelig si at dere gidder å høre på en gammel kalkun. En gammel kirurg. Jeg har altså vært kirurg på Ullevål og Rikshospitalet i en mannsalder. Og vi jo virkelig privilegiert da. Vi er jo betalt for å skjære i folk. De fleste kommer i fengsel for det, men jeg har også vært godt betalt for å skjære i folk i 40 år. Men nå skjærer jeg ikke lenger. Nå skjærer jeg, nå dissekerer jeg i Guds ord. Og det faktisk like spennende som å være på operasjonsstua, det må jeg si. Det like spennende. Og det å bli utfordret på sånne ting som den der gjengen her, det synes jeg veldig artig. For her alltid lyset på når dere åpner øynene. Og det det ikke alltid det i alle forsamlinger. Her det på. Vi må starte med å be. Kjære Gud, himmelske far, Kyrie eleison, vi ber om at du må forbarme deg over en verden som ustabil og i krise. Vi ber for alle offrene i Ukraina, for alle enker, alle farløse, alle mødre, alle barn, alle eldre, alle sivile som lider i bomberom og ellers, alle soldater som blir skutt. Kjære Gud, vi ber om at det må bli en løsning på denne konflikten, slik at vi kan få en bedre verden. Det ber vi om. Vi ber også at ditt ord må bli sådd i våre hjerter, og i alles hjerter, både som samfunn og som enkeltmennesker. Gjør oss lydhøre, gi oss ører som hører og øyne som ser. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Har du lagt merke til en ting? At troen øker i krise, i motgang. I skyttegraven det ingen ateister. Men det jo egentlig et paradoks. Hvorfor i all verden det sann? Han jo ikke allmektig Gud allikevel. Han klarte ikke å stoppe elendigheten i Holocaust, krigen i Ukraina, heller ikke sultkatastrofen der i 1934, hvor millioner døde. Og kanskje heller ikke motgangen i mitt eget og i andres liv i mine omgivelser. Så hvorfor ikke avvise Gud? Hvorfor ikke avvise? Han jo ikke allmektig. Han klarer ikke å, han leverer jo ikke. Likevel, vi tror i motgang. Tror vi? Fordi vi trenger en positiv illusion når det butter imot. En slags valium for ømfintlige persilleblader. Det det som forklaringen? Eller det fordi motgang, for eksempel krig, sult, som i dagens tekst, eller pandemi, virker som en wake-up call, et vekkeklokke på vår bevissthet og erkjennelse av hva det vil si å være et menneske, rett og slett. Vi kan innbille oss at vi har kontroll, men det har vi ikke. Vår sanne situasjon at vi sårbar, uten kontroll. Tøffe tak vil møte oss før eller senere. Død og grav endepunktet for oss alle. Men i troen på den oppstande Jesus så vet vi at vi kan ha et berettiget håp som bærer ut over her og nå, utover sult, krig, pandemi og all annen elendighet. Og dagens tekst går rett inn i dette her. Dagens tekst som alltid brennaktuell og fullstendig tidløs. Og jeg vil dvele ved noen poenger her. Det masse poenger som dere kan fortsette med når dere kommer hjem. Jeg dveler ved noen. Stillhet, som Bertil nevnte. Være alene, hvile, kontemplasjon, bønn. Lade batteriene, som vi sier med et kommersialisert språk. I skriften vår, som vi leste, stod det, det var mange som kom og gikk. Det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Det ganske interessant. Kjenner vi oss igjen? Time out. Vi hører jo folk som sier at de fikk forstoppelse fordi de ikke hadde tid til å gå på do engang i vår tid. Det altså ikke noe ukjent fenomen. Dette tror jeg disiplene også kjente til. De sprang jo som piskarskinn mellom alle disse folkene som stimla sammen rundt Jesus. Så det tydeligvis ikke et spesielt problem for akkurat vår tid, dette her. Men kanskje enda mer påtrengende. Kanskje enda mer påtrengende. Jesus peker i dag på frakoblingens velsignelser. Jeg har selv egne private opplevelser, eller individuelle opplevelser, i et kloster i Wales, hvor jeg har vært noen ganger. Snakket med Sister Maura, en enkel nonne som ikke var noe særlig for catwalken akkurat. Men i visdom så var hun virkelig en kjempe som veiledet meg og leste meg som en åpen, refusert bok, for å si det sånn. Tor, de kaller Tor i England. Tor, suspend your mind, suspend your judgment, let the Holy Spirit work. Enkelt og greit. Gå opp i The Rock Chapel på fjellet, sett deg der, vær der, ikke i en time, men i tre dager, og mediter, be over en tekst. Og gjør man det, og tror det skal gå veldig forferdelig, men det gjør jo ikke det. Det en opplevelse. Og vi assosierer Jesu ord i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Legg bort kosebrettet. Legg bort mobilen. Den kontinuerlige påkoblingens forbannelse, vil jeg si. Finn din vei opp i fjellet, til ensomheten, til lønnkammeret, hvor du kan være alene i stillhet, i øredøvende stillhet, sammen med Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Sitte på Jesu fang, bokstavlig talt, og finne den egentlige hvile. Og jeg tenker, du og jeg må ikke snyte oss selv for denne livsviktige erfaringen som Jesus peker på i dag. Finn deg en plass oppe i fjellet. Og Jesus fortsetter, det står, han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Ganske lite flatterende sagt da, om oss, ikke sant? Dere som en saueflokk, dere noen virkelige sauer. Det jo ganske, det jo trakasserende tale, hate speech nesten, ikke sant? Det ville jo ikke gått på nett i dag å si at folk sauer. Men Jesus gjør det. Han provoserer skikkelig. Dere søver. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting, står det. Og vi assosierer kapitlet til Jesajas i Jesajas 53, hvor det står, vi gikk oss alle vill som søver. Hver tok sin egen vei. For meg ser det som alle tider, alle samtider, alle kulturer, alle tidsepoker, etter syndefallet, har en iboende tendens til å gå seg vill. Sannsynligvis også vår egen tid. Jesus har omsorg både for kroppen vår og for sjelen vår. Og det vanskelig å preke og undervise folk som sulten. Det vet vi alle. Fem brød og to fisker blir til mat for 5000. 12 kurver til overs. De som sto for administrasjonen, sannsynligvis disiplene, de skjønte nok at dette var et under. Jeg litt usikker på hva røkla tenkte. Kanskje de ytterst på benken der som bare spiste seg mett og syntes det var ok, ikke registrerte at det var et under i det hele tatt. Hva vet jeg? Det ble mat og spiste, liksom. Det var det. Og slik er det kanskje for mange. Vi ser ikke undre som er rett foran nesa vår. Rett og slett. Kanskje Einstein har rett. Han sier det slik. Enten er ingenting et under, eller så er alt et mirakel. Jeg tror han har et godt poeng. Men et spørsmål blir hengende igjen. Hadde brødundret en videre betydning som gikk lengre enn det de så og spiste? Ja, selvfølgelig hadde de det. Brødundret er som alle andre undergjerninger fra Jesus. Hendelsen går utover her og nå. Utover seg selv. Jesus snakker om at undrene han gjør er et tegn, det vil si et symbol. Hendelsen illustrerer et metaperspektiv, tyder på noe helt annet, noe mer enn den materielle og tilsynelatende betydningen her og nå, mat, brød. Det store brødundret som dagens tekst omtales i alle evangeliet, også i Johannes, som ellers pleier å hoppe over det som de andre evangelistene tar seg av. Men han tar også opp brødundret i Johannes 6 og ikke bare det, men han også lar Jesus tolke dette brødundret. Jesu tolkning av brødundret leser vi også om i Markus 8, hvor Jesus er oppgitt over disiplene, over hvordan de reagerer på disse brødundrene. Han sier, hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Har dere så harde hjerter? Dere har øyne, ser dere ikke? Dere har ører, hører dere ikke? Jeg tror han stiller oss i storsalen, dere også, det samme spørsmålet i dag. Bruk sanseapparatet deres, ører, øyne, smak, det dere opplever, det dere har fått til å se. Ikke stirr dere blind ned i mobilen. Husk på en ting, 90% av det dere ser, sitter bak øynene, ikke foran. 90% sitter bak øynene, ikke foran. Men det mener jeg. Vårt sanseapparat er så hjernevasket av samtidens ideologi at vi ser det samtiden ser, det vi ønsker å se. I Johannes 6 leser vi videre om Jesu tolkning av brødundret. Der sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg.» Fordi dere har sett et tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mett. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Menneskenes hjerter er uforandelig, sa Sigrid Undset, Nobelprisvinneren for 100 år siden. Jeg tror hun har rett. Hva er mennesker opptatt av? Her og nå. Det er alt vi har, som vi hørte på verdibørsen forleden. Her og nå, det er alt vi har. Brød er viktig, bevare meg vel. Spesielt hvor det er lite mat og sult. Og det kan det bli fremover, folkens. Det vet vi. Det kan bli sultkatastrofe i verden i dag. I kjølvannet av Ukraina-krigen. Spesielt i fattige land. Det slipper kanskje vi velbergede nordmenn. Og vi vet grunnen til det. Og vi skal være takknemlige for at vi har råd til å betale for maten. Men vad tänker ellers det moderne vestlige mennesket på, sånn som oss? Vi tänker på en ting. Helse, helse, helse och kanske lycka. Vem efterspör frälse idag? Ytterst få. Ytterst få. Kanske dere, förhoppningsvis. Spørsmålet som ofta stilles i forbindelse med händelser eller tiltak är följande. Vad är hälsegevinsten? Positiv eller negativ? Till och med i kyrkene så har det begynt att ställa spørsmålet och forskningsarbeider om temaet publiceras stadigvæk. Där får vi höra tro är sunt. Det kan ge lavere blodtryck. Det ger 3-5 års längre levetid. Och det ger faktiskt reducerade utgifter till livsförsäkring. Det är ju bra. Och jag blir fristad att omskriva Jesu ord i Johannes 6 följande. Dere leter ikke etter meg, fordi dere har sett et tegn, men fordi dere trodde og fikk redusert blodtrykk, 3 års lengre levetid og redusert livsforsikringspremie. Der har vi kommet. Jeg fristet å gå 3 år tilbake i tid og trekke frem fra skuffen en rapport som kom fra kommunikasjonsbyrået Gelmeiden og Kise. Den ligger gjemt i kirkerådets arkiv i en skuff. Byrået hadde fått et oppdrag, et godt betalt oppdrag. De skulle finne ut hvorfor kirken, den norske kirken, på defensiven. Gudstjeneste går ned, konfirmasjon går ned, bryllup går ned, og så videre. Det kjenner jeg. Og konklusjonen var veldig tydelig. 3 punkter. 1, sier Gelmeiden. Kirken har mistet troen på sin egen historie. 2, det har blitt viktigere for kirkens medlemmer, også prester, å ha individuelle tro- og moraloppfatninger enn å ha en felles målsetting og kompasskurs. 3. Kirken har ingen naturlige autoriteter i media. Rapporten ble lagt i en skuff ganske raskt og fortiet. Flere enn meg tror i dag det dags for å grave frem denne kavverslige rapporten, som egentlig traff ganske godt. Gjorde ikke det? Jeg synes faktisk det. Kjære dere, trenger vi en fornyelse av kristenheten? Eller kanskje rettere, en slags vekkelse, rett og slett? Retningsviseren i våre liv, kompasset så å si, ikke vår egen nesetipp og våre subjektive følelser. Emotivisme, som fagfolkene kaller det. Nesen egner seg dårlig som retningsanviser. La oss i stedet sette oss ned i gresset i dag, rundt Jesus, sammen med de 5000, og lytte til hans undervisning, som ikke kommer fra vårt eget hjerte eller fra vårt eget hode, men utenfra. En oppdagelse, kanskje en gjenoppdagelse, kanskje en åpenbaring, hva vet jeg. Jesus som veien, sannheten og livet. Ikke Jesus som lavere blodtrykk, 3 års lengre levetid og lavere livsforsikringspremie. Veien, sannheten og livet. Vi hopper tilbake til innledningen i dagens tekst. Der står det. Jesus, han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer, igjen sauer, uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Undervisning. Klassisk utdannelse, tenker jeg. Med basis i kunnskap. Ikke fra meg selv, men fra Jesus, Bibelen, skriftene som Jesus selv oppfattet seg som en del av og fant sin legitimitet i. Hva ville Jesus med sin undervisning? Hva ville han sagt til vår tid? Sist uke hørte jeg et interessant radioprogram på P2, nærmere bestemt programmet heter Kompass, det har sikkert hørt det. Det hver eneste dag, Kompass. Og det var om konfirmasjon. Både kirkelig og borgerlig konfirmasjon ble belyst. Her var intervju med konfirmanter, foreldre, humanetiker, religionshistoriker, prest og en ritualekspert. Konkurranse var sunt, fikk vi høre, spesielt når det gjaldt leirer og større arrangement. Hva som var kulest, var det ofte det som trakk. Fra presten fikk vi høre, det like mange motivasjoner for å konfirmere seg som det konfirmanter, og det veldig bra. Fra de unge hørte vi at de kule og populære I klassen ofte var tungen på vektskåla når det gjaldt hva de skulle velge, borgerlig eller humanistisk eller humanetisk konfirmasjon, kirkelig eller konfirmasjon. Og programlederen spurte, konfirmasjon bryet verdt å bevare? Hvorfor kan ikke viktigere ting som det å ta lappen eller russefeiringen like gjerne erstatte denne overgangsriten fra barn til voksen? Jo, panelet mente fortsatt at konfirmasjon var verneverdig, likegyldig hvilken variant. Det var en hyggelig familietradisjon, og at det kanskje kunne være til og med samfunnsbyggende verdi. Skole- og lærerelementet skal likevel være begrenset, hørte vi. Her skal det ikke gis noen fasit. Stikkordene åpenhet, mangfold, dialog, bli kjent med deg selv, bevisstgjøring av egne valg med hensyn til tro og moral, og fremfor alt bli bekreftet. Bekreftet som den du trygg. For øvrig, finn din egen vei som kan være riktig for nettopp deg. Og alt lyder jo vel og bra. Flott. Og det jo helt I tråd med den melodien som vi alle går og nynner på hver eneste dag. Også vi kristne. Ikke sant? Men ikke et ord, ikke et kløyva ord om Jesus. Ikke et ord. Ikke et ord om undervisning av felles retningsgivende referanseramme for livet, eller stadfesting av dåpens betydning, troen på den oppstandende Herre og Frelser. Og jeg tenker, programtitelen Kompass, et instrument som viser retning, retningsanviser, en mer ironisk og misvisende titel på et program skal man lete lenge etter. Jeg synes en mer treffende titel ville ha vært uten kompass, eller kanskje enda mer treffende, uten kart og kompass. Fremad marsj I alle retninger. Tro gjerne, fint for deg, men hold det for deg selv. Troen har ingen plass I offentligheten. Finn din egen vei. Finn ut hva du føler riktig for akkurat deg. Alt annet intellektuelt latskap. Det som Per Gynt som sitter og skreller løken for å finne kjernen. Han finner ikke noe kjerne. Det ingen kjerne. Og jeg tenker med klangbunnen I dagens tekst og Jesu undervisning. Jesus står foran 5000 mennesker. Det folkemøte på Jongstorget, folkens. Ikke sant? Det 1. mai. Dette jo folkemøte. 5000 pluss kvinner og barn, må vi tro. Det enda mer. Stappa fullt. Offentlig rom til 1000. Hold troen I for deg selv. Hvor I all verden har vi den ideen fra? Vi har den I hvert fall ikke fra Jesus, det tror jeg ikke. Har også vi gått oss vill som sauer? Hvor det blitt av troen på vårt eget budskap? Troen på evangeliet, den sunne undervisning og rettledning som Jesus prøver å vise oss I dag. Jesus som den gode og frigjørende faktisk, den gode og frigjørende autoritet, eller hyrde om du vil, finnes det noe mer frigjørende enn en god autoritet? Nei. Tenk I ditt eget liv. De gode autoriteter, de gode forbilder, var det noe mer frigjørende? Neppe. Den gode autoritet frigjørende, som Jesus vil si oss I dag. Og Jesus vil I dag minne oss om hvor livsviktig akkurat dette Livet ikke vår egen oppfinnelse. Jeg skal ikke skape meg selv og meg selv I mitt eget bilde. Jeg skal ikke iscenesette meg selv. Mitt sanne selv finner jeg ved å bli funnet av ham som bærer lammet på sine skuldre, og som livets opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Han den gode hyrde, som også vi, hans disipler kalt til å være, ikke minst for neste generasjon. Det ikke tilfeldig at brødundret skjedde like før påske, nær inn mot det Jesus skulle gjøre I Jerusalem. Lidelse, langfredag, død og undergang, lørdagen, men så seier og oppstandelse påskemorgen. Noen kristenledere ble I påska spurt I media. Hva betydningen av Jesu oppstandelse. Og jeg merket meg spesielt biskop Erik Vardens svar. Han sier det slik. Dette ikke bare en sann og viktig hendelse I verdenshistorien. Jesu oppstandelse fra de døde grunnlaget for hele vår eksistens. Det ganske sterke ord. I sannhet, veldig sterke ord. Og jeg hører Augustin I bakgrunnen, ikke sant? Det I ham vi lever, beveger oss og til. I dag lærer Jesus oss at han livets brød, mat for vår udødelige sjel, I motsetning til vår forgjengelige kropp. Godt folk, la oss være ærlig, helt ærlig. Kristentroen på defensiven når vi nærmer oss tusenårsjubileet for innføringen av kristentroen I vårt eget land. Vi tilbake I en minoritetsposisjon, slik kirken var det før år 325. In a way we are back home, sier filosofen Charles Taylor, en meget klok mann. In a way we are back home. Vi tilbake til start, rett og slett. Kanskje ikke så dumt. Det begynte jo med 12 disipler, 5 brød og 2 fisker, og det gikk jo ikke så verst. Jesus avsluttet tolkningen av brødundret I Johannes 6 med det ransakende spørsmålet til disiplene og også til oss I storsalen på bakgrunn av defensiven. Han spør, vil også dere gå bort? Og vi husker hva Peter svarte, og la oss istemme med ham I bekjennelsen. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror, og vi vet at du Guds hellige. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd, som var og og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.